Rauhaa teille kaikille. Ja olette sydämellisesti tervetulleita viettämään pyhää ehtoollista. Aloitan tämä tilaisuus laulaa 329. Joka Herran tuntee. Sanat tuossa laulussa. Aloitetaan tiedottamisella. Ensi viikon ohjelma. Maanantaina ja tiistaina normaalisti rukousaamu. Ja tiistaina meillä on vanhemmiston rukousilta. Torstaina sana ja rukous ja ylistys. Harri ja Kerttu. Perjantaina jippikuoron harjoitukset ja soittaa kokoontuu 16.30. Lauantaina on sitten suuri rukouspäivä. Ja tämä lista tulee tuonne esille. Hyviä aiheita tällä hetkellä vielä vapaana. Käykää katsomassa, että jos joku aihe puhuttaa, niin ottakaa sieltä hyviä aiheita rukoukseen. Ja olkaa ja tulkaa, niin kuin mikä parhaalta tuntuu. Sitten lauantaina on keittopäivä. Jauhelia keittoo. 5 € ruoka ja alle 12-vuotiaat 2,5 €. Ja sunnuntaina sitten elämä- ja valotilaisuus. Viljo Koivisto ja Raine Hedman. Kyösti Teresa Koivisto, Helke Stenmark johtaa ja pyhäkoulussa Hanna ja Markus. Ja tämä sanan paikka, joka nousi itselle sydämelle, tätä alustusta silmällä pitäen, niin löytyy Paavalin toinen kirje korinttolaisille, 4. luku. Musta tämä on niin tähän aikaan, tähän hetkeen sopiva. Ja mä luen sen kokonaisuudessaan. 4. luku. Sen tähden, kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset, salaiset, salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa, emmekä vääränä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumme on peitossa, niin sen peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niiden sokaisut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, niin että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, leviäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meidän saviostoissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevissa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Mutta koska meillä on saman uskon henki, niin kuin on kirjoitettu, minä uskon sen tähden, minä puhun, niin mekin uskomme sen tähden, me myös puhumme. Niin tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina on enentävä armo ja useampien kautta saisi aikaan yhä suurempaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyisikin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Halusin tämän tuoda sen takia, että tämä maailmanlaajuinen tilanne on mikä on. Meidän pitää elää sen kanssa ja ennen kaikkea kahta kovemmin, kahta enemmän ripustautua Jeesukseen. Kahta kovemmin, kahta enemmän tarrata siihen pelastussanomaan. Mä siunas muutama viikko sitten, kun me tuon Simon ja Päivin kanssa kohdattiin kaupassa ja Simon kanssa meillä oli valtava hyvä keskustelu teemasta. Älä elä lähellä Jeesusta, vaan elä Jeesuksessa. Se on tämä meidän toivon ja rakkauden ydinsanoma. Että se laulu lähemmäs Jeesus, lähemmäs vaan, niin on vähän harhaanjohtava. Eletään Jeesuksessa. Ota rukousta. Oi rakas Jeesus, Isä, sä näet meidät ihan jokaisen täällä. Ennen kaikkea kiitos rakas Jeesus tuosta pelastussanomasta, joka on meille jokaiselle tarkoitettu. Ja kiitos rakas Jeesus, saan uskoa siihen, että me jokainen täällä paikalla oleva ollaan Isä ymmärretty ottaa se paikka, jonka sinä olet osoittanut, jonka sinä olet meille antanut. Ja sen kautta, että me jaksetaan sinne maaliin asti, sinussa riippuen, sinussa roikkuen ja ennen kaikkea sinun kanssa, rakas Jeesus. Jää siunaamaan, jää varjelemaan tämä tilaisuus. Ja puhu sinä, rakas Jeesus. Ja Isä, sä näet Tuomaksen. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, mitä sä olet antanut Tuomakselle. Ja kiitos, rakas Jeesus, siitä, että me jokainen saadaan kuulevat korvat ja ymmärtävä mieli tähän tilaisuuteen ja siihen, mitä Tuomas tulee jakamaan. sun nimessä ja sun veressä, rakas Jeesus. Jää pyhän kautta vaikuttamaan tässä tilaisuudessa ja meissä jokaisessa. Amen. Nyt otetaan laulu Mä lähteellä elämän, numero 387. Ja otetaan uhri saman laulun aikana. Kopat on tuolla. Niin, olkaa siunattuja. Mutta ennen kuin ruvetaan laulamaan, niin siunataan tuo tuleva uhri. Oi rakas Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan Isä antaa omasta sulle. Ja kiitos rakas Jeesus, että sä siunaat jokaisen, joka Isä antaa varojaan sinun Jumalan valtakunnan työhön. Sun nimessä ja sun veressä. Amen. Ja tämän laulun jälkeen Vilma ja Markus laulaa yhden laulun. Sitten päästetään tuo meidän pastori irti. Sitten Tuomas, ole hyvä sen jälkeen.
Siunaten saadaan lähettää pyhäkoululaiset matkaan. Herra siunatkoon ja varjelkoon. Jumala, armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos Jumalalle tuosta laulusta. Kiitos Vilma, kiitos Markus. Siinä oli oma rukoukseni tänään. On aika kova tuska tiettyjen asioiden vuoksi päällä juuri tänä hetkenä. Mutta on turvallista tietää, että Jumala tietää minun tuskani ja Jumala tietää sinun tuskasi. Ja tuo, mitä laulettiin, Jumalan viisauteen luottaen me saadaan tätäkin päivää eteenpäin käydä. Rukoillaan vielä tässä hetkessä, koska mä koen, että Jumala haluaa meille rukouksenkin kautta puhua. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että saamme sinun lapsinasi tulla sun kasvoisi eteen. Herra, sinä et meitä pois luotasi käännä, vaan me Isä lähestytään sinua rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että Herra, sinulla on syli avoimena jokaiselle meille. Herra, niiden asioiden ja niiden kysymysten ja niiden tuskien kanssa, mitä meillä itse kullakin sydämellämme on. Herra, kiitos siitä, että sinä tunnet meistä jokaisen. Sinä tunnet meidän ajatuksemme, sinä tunnet meidän kysymyksemme, sinä tunnet meidän huokauksemme. Herra, ja kiitos siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa me saamme kaikki nämä vuodattaa Isä sinulle. Kiitos siitä, että siunaamalla siunaat meitä, jotka koolla olemme. Herra, siunaa niitä, jotka netin äärellä seuraa tilaisuutta. Herra, kiitos siitä, että sinulla on hyvät ajatukset vielä tänä päivänä jokaista lastasi kohtaa, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että saamme yhdessä sinua ylistää, tulla rukoillen sinun eteesi ja rukoilla todella sitä, että anna jälleen se, mitä sinun sanastasi tutkimme ja mitä sieltä löydämme. Herra, anna sen rakentaa meidän sisintämme. Herra, anna ennen kaikkea meidän rakentua suhteessa sinuun. Anna meidän suhteemme sinuun, Herra, voimistua ja kasvaa, Herra, niin että me kaikessa kiinnittäisimme huomion vain siihen, mitä Jeesus sinä olet. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän edestämme niin paljon olet tehnyt. Herra, kiitos siitä, että olet kanssamme tässä tilaisuudessa läsnä ja Herra, kiitos siitä, että siunaat ihan meitä jokaista. Herra, puhu sydämille. Anna meidän kuulla sinun äänesi. Herra, mä haluan oikein vielä rukoilla sitä, että Meidän jokaisen päällä oli sinun siunauksesi, sinun varjeluksesi ja sinun suojeluksesi niin, ettei kenellekään meille tuo näkymätön vihollinen koronavirus tarttuisi, Jeesus. Herra, että me saisimme kiitoksella tätä elämää elää. Ja Herra, me luotamme siihen, että sinä annat meille viisautta myös kätkeytyä silloin, kun vaaran näemme. Kiitos Jeesus, että siunaat yhdessä olomme ja siunaa jokaista tilaisuudessa tavalla tai toisella mukana olevaa. Jeesus, sinun rakkaassa nimessäsi ole ylistetty. Amen. Joitakin viikkoja sydämellä on pyörinyt semmoinen ajatus. Mitä Jumala ajattelee sinusta ja mitä hän ajattelee minusta? Mitä Jumala ajattelee meistä? Ja mä haluan ihan sen kautta, kun me Raamattua luetaan, ja löydetään sieltä tietyissä yhteyksissä, että ihan selkeästi nousee esille, mitä Jumala ihmisistä ajattelee. Että se saisi rohkaista meitä tämän matkan varrella. Koska Jumala haluaa ehdottomasti meidän tietävän, mitä hän meistä ajattelee. Mitkä on hänen ajatuksensa sinua kohtaan. Ja minua kohtaa. Meidän on tunnustettava rehellisinä, että meidän omat ajatuksemme, ne eivät ole suinkaan Jumalan ajatuksia. Oikeastaan uskaltaisin sanoa jopa näin, että joskus saattaa olla niin, että me ajattelemme itsestämme enemmän kuin Jumala. Mutta luulen, että ehkä vielä useammin on niin, että me ajattelemme itsestämme vähemmän kuin Jumala. Ja mä haluan tämän sanan kautta, sen kautta mitä Raamatusta nousee esille, osoittaa sinulle, hyvä kuulijani, ja itsellenikin, mitkä on Jumalan todelliset ajatukset sinua ja minua kohtaan. Jokaista luomaansa ihmistä kohtaan. Koska kun me opimme ymmärtämään ja tiedämme, mitä Jumala meistä ajattelee, meidän suhtautuminen itseemme muuttuu. En tiedä, oletko omassa elämässäsi tätä huomannut, että kun tulet tiettyjen asioiden äärelle, niin saat huomata, että joo, se mitä minä olen aikaisemmin ajatellut, se on ollut väärin. Ja Jumala sanansa kautta ja persoonansa kautta haluaa meitä muuttaa. Kuitenkin on todettava rehellisesti, että Raamatussa ei oikeastaan missään kohtaa ihan suoraa sanota, mitä Jumala ihmisestä ajattelee. Ei sanota, että minä ajattelen näin, niin kuin Jumalan suulla. Mutta eri Raamatun kohdat todistaa ja osoittaa hyvin selkeästi, mitä Jumala meistä ajattelee. Mitkä on hänen ajatuksensa ihmisiä kohtaan. Ihan jos mennään Raamattuun, ja kun mennään Raamattuun, niin perimmäiset Jumalan ajatukset liittyvät todella paljon luomiskertomukseen. Ja voitaisiin ihan lukea ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta, jakeesta 26, 31. Koska tässä paljastuu aivan perimmäisin tarkoitus, mitä varten Jumala ihmisen loi. Ja millaiseksi Jumala ihmisen loi. Ja täällä sanotaan siis ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jakeesta 26 eteenpäin sanotaan näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja tai pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekeviä hedelmiä. Olkoon ne teille ravinnoksi, kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä oli mennyt. En tiedä, oletko koskaan lukenut tätä sen ajatuksen kanssa, mitä tässä Raamatun kohdassa puhutaan sinusta. Eikö ole totta niin, että sinäkin olet Jumalan luomistyötä? Ajattelepa nyt niin, mitä tässä Raamattu sanoo, kun Jumala loi sinut. Hän loi sinut omaksi kuvakseen. Jos ajatellaan tätä asiaa näin, saattaa olla moniakin ihmisiä, jotka ovat halunneet, että heistä piirretään tai maalataan muotokuva. Ja minusta se kertoo siitä, että se ihminen, joka pyytää itsestään muotokuvaa maalattavaksi tai piirrettäväksi, hän pitää siitä, miltä hän näyttää. Näin minun ajatukseni menee. Ja nyt kun me katsotaan sitä, että Jumala loi sinut ja minut kuvaksensa, niin minä ymmärrän niin, että Jumala piti siitä, miltä hän näyttää. Ja hän halusi oman kuvansa nähdä myös sinussa ja minussa. No nyt, jos Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen, niin tiedätkö, se kuva sinussa, joka on Jumalan kuva, eli suomeksi sanottuna sinä, joka olet Jumalan kuva, se ei voi olla kovin huono. Koska jos, heitän kysymyksen vielä, eikö Jumala ole täydellinen? No, sehän tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen Jumalan luomistyönä on täydellinen. Sinä, minä, ketä kaikkia meitä täällä maan päällä onkaan. Jumala ei tehnyt siis mitä sattuu, kun hän loi ihmisen. Jumala loi ihmisen täydelliseksi, täsmälleen oman kuvansa kaltaiseksi. Kun Jumala on täydellinen, myös se, mitä luotiin, on täydellinen. Tämä on siis se ihan se peruslähtökohta, mitä Jumala sinusta ajattelee. Ymmärrätkö? Tämä on se peruslähtökohta, mitä Jumala sinusta ajattelee. Kiinnitä huomiota siihen, mitä tässä sanotaan. Raamatussa on löydettävissä muitakin kohtia, mistä käytännössä näkyy, mitä Jumala ajattelee ihmisistä. Me ollaan luettu Israelin kansan historiaa. Ja Israelin kansa, joka siis edelleen on Jumalan valittu kansa, sen kohdalla näkyy myös Jumalan ajatukset. Me ollaan luettu monenlaisista vaiheista Israelin kansan kohdalla. Abraham johdatetaan ensin Egyptiin sinne, koska oli nälänhätä. Sinne hyvien ruokapatojen ääreen ja näin edelleen, sinne työtä tekemään. Me luetaan Jaakobista, Joosefista, joka saa todella korkean arvon Egyptin kansan keskuudessa. Mutta sitten me joudutaan valitettavasti lukemaan sitä, kuinka juutalaisia sorrettiin Egyptissä. Mitä Jumala teki, kun hän kuuli omien lastensa, omien luomiensa ihmisten huudon Egyptissä? Hän lähetti liikkeelle yhden miehen. Tämä mies yritti kyllä kaikin keinoin vastustella. Hän sanoo, että minä olen huono puhumaan ja kuka minua uskoo, kenen minä sanon, että minut on lähettänyt. Mä puhun Mooseksesta. Ja Jumala vihastuu Moosekseen. Ja hän sanoo, että eikö sinulla ole veljesi leeviläinen Aaron. Minä annan hänet sinulle avuksi. Jumalan johdatuksen myötä juutalainen kansa pääsi luvattuun maahan. Ja miksi Jumala johdatti kansansa pois Egyptin kansan keskeltä? Oli sen vuoksi, että hänellä oli hyvät ajatukset omaa kansansa kohtaan. Nyt joku ehkä ajattelee, että no nämähän on Jumalan valinnan perusteella tapahtuneita asioita, että Jumala valitsi ensin Israelin kansan olemaan oma kansansa. Kyllä, näin on, mutta silti ajattelen niin, että Jumala ei Abrahamiakaan pakottanut lähtemään Harranista yhtään mihinkään. Abraham koki, että hänen on seurattava sitä käskyä, sitä kutsua, minkä Jumala on antanut. Ja kun Abraham lähti tuolle tielle, hän sai kokea sitä, että Jumala pitää hänestä huolta. Koska Jumala mielistyi siihen asenteeseen, mikä Abrahamilla oli. Eli Jumalan ajatukset Abrahamia kohtaan olivat hyvät. Jumala ei ole tähän asti pakottanut ketään yhteyteensä. Ja tiedä se, että ei hän pakota sinuakaan yhteyteensä. Mutta vielä varmemmin haluan sen sanoa, kun tuota luomistyötä katsotaan. Se perustila, mihin ihminen luotiin, oli nimenomaan yhteyteen Jumalan kanssa. Jumala halusi elää luomiensa ihmisten kanssa välittömässä yhteydessä. Ja Raamatussa kerrotaan, kuinka on keskusteluja Jumalan ja ihmisen välillä. Jopa silloin syntiin lankeemuksen jälkeen Jumala käyskentelee paratiisissa ja sanoo, Aadam, missä sinä olet? Jumala etsi, oli kanssa käymistä. Jos Jumala on sinut ja minutkin luonut yhteyteensä, niin olisi suunnaton vääryys, että tuo yhteys jätettäisiin käyttämättä. Eli tullaan siihen, että jollakin tuo yhteys pitää saada ennalleen asetettua. Tullaan siihen hivenen myöhemmin. No me muistetaan myös, kun Israelin kansa vaeltaa Egyptistä pois kohti luvattua maata. niin mitä kansa alkoi tehdä? Se alkoi napista, eli valittaa. Kuulostaako tämä tutulta? Kyllä se kuulostaa valitettavan tutulta. Mutta mitä Jumala teki, vaikka hänen kansansa napisi ja valitti? Ja ajatelkaa, mistä he napisivat. Ruuasta. He valittivat siitä, että heillä ei ollut lihaa syötävänä. Ja Jumala sanoo Moosekselle, että jossakin yhteydessä, että kadun sitä, että loin ihmisen. Ja Mooses joutuu sanomaan, että vähän niin kuin, että no mitä sä nyt noin puhut. Ja kun kansa valittaa, että heillä on vaan aina tätä iän ikuista mannaa, aamuin illoin. Mitä syödään päivälliseksi? Mannaa. Mitä syödään aamupalaksi? Mannaa. Mitä lounaaksi? Mannaa. Lapset heräs päikkäreiltä ja kysyivät, mitä meillä on välipalaksi? Mannaa. Kyllä, ymmärrän, että on varmasti... On kansa turhautunut. Mutta jos me turhaudutaan, tämä on tämmöinen välihuomio, jos me turhaudutaan, kyllä me saadaan niiden ajatusten kanssa Jumalan eteen mennä, mutta ei pureta sitä Jumalaan, siis ei käännetä sitä turhautumista Jumalaan niin kuin Israelin kansa teki. Vaikka kansa valittaa ja napisee, niin Jumala silti osoittaa ajatuksensa sitä kansaa kohtaan. Hän lähettää lihaa syötäväksi. Mutta auttoko se israelilaisten valitukseen? Ei auttanut. Valitus jatkuu. Jumala siis ajattelee kansastaan hyvää, mutta myös sinusta ja minusta. Ja uskalla vielä laajentaa, että se perustila, mihin Jumala ihmisen loi, on se tila, että Jumala ajattelee hyvää jokaisesta ihmisestä. No jos me katsotaan tätä ja vähän haetaan todistusta sille, että Jumalan ajatukset jokaista ihmistä kohtaan on hyvät, niin mitä me löydetään? Eikö Jumalan silloin olisi pitänyt tehdä jotain ihmisille niin merkittävää ja merkityksellistä, että Jumalan ajatukset tulee esille? Se, mitä Jumala teki, on ihan 100-prosenttisen varma todistus siitä, että Jumalan ajatukset ovat rakkaudellisia joka ikistä ihmistä kohtaan. Meillä oli eilen raamattupiiri. Ja oli hienoa käydä keskusteluja ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun pohjalta, kun siellä nousee esille sana kutsutut. Oletko koskaan laittanut merkille, ketä kaikkia on kutsuttu seuraamaan Jeesusta? Ketkä kaikki on laitettu, kenelle kaikille on annettu kutsu? Kaikille, jotka ovat Jeesuksesta kuulleet. Eli nyt jos me ajatellaan tämän asian valossa, niin Jumalahan on tehnyt jotain niin merkityksellistä ihmiselle, mitkä osoittaa hänen äärimmäisyyteen asti menevät rakkaudelliset ajatukset jokaista ihmistä kohtaan. Murhamies saa anteeksi. Syntiset saavat syntinsä anteeksi sen kautta, että Jumala ajattelee jokaisesta ihmisestä hyvää. Ei pelkästään sillä, että Jumala nyt ajattelee hyvää, ei me sillä saada syntejämme anteeksi, vaan sillä, että me uskomme häneen, jonka Jumala on lähettänyt, eli Jeesukseen Kristukseen. Hänessä meidät on kaikki kutsuttu. Ihan jokainen, sinäkin joka netin äärellä seuraat, saat tietää, että sinut on kutsuttu Jumalan toimesta, hänen valtakuntaansa, ja sinun ei tarvitse mitään muuta kuin ottaa tuo kutsu vastaan, Jeesus vastaan, niin sinä olet sillä hetkellä olet valittua kansaa. Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen maan päälle. Ja yksi hienoimmista Raamatun kohdista tätä asiaa ajatellen löytyy Matteuksen evankeliumin luvun ensimmäisestä luvusta. Tämä nousee profeetiana Jesajan kirjan 7. luvun 14. jakeesta. Mutta nämä jakeet on siis hyvin paljon yhdenmukaiset. Mutta tässä sanotaan Matteus 1 ja 23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Ja mitä tuo nimi tarkoitti? Jumala meidän kanssamme. Jos Jumala ajattelisi meistä ihmisistä, jokaisesta luomastaan ihmisestä, huonoa, mitä luulette, olisikohan hän lähettänyt omaa poikaansa palauttamaan sen yhteyden, mistä puhuin? Ei olisi. Koska Jumala rakastaa ihmistä. Siis minä haluan sanoa nyt näin, ymmärrät sinä sitä tai et. Koska Jumala rakastaa joka ainutta ihmistä, joka tämän maan päälle on syntynyt. Tämä maailma, tätä maapalloa tellusta tallaamaan. Niin jokaista sellaista ihmistä Jumala rakastaa. Kyllä. Mitä hän ei rakasta, mitä hän suorastaan vihaa, on se synti, mitä minä ja sinä ja me kaikki teemme. Mutta ihmistä Jumala rakastaa. Ja sen vuoksi Jumala lähetti oman poikansa. Ei sen vuoksi, että vaan ne täydellisesti eläneet, ne synnittömät, saisivat Jeesuksessa pelastuksen. Vaan Jeesushan itse sanoo, eivät vanhurskaat tarvitse pelastajaa, eivätkä terveet tarvitse parantajaa. Minä olen tullut syntisiä varten, palauttamaan sen yhteyden, mihin Jumala ihmisen loi. Ja nyt jos joku vielä kehtaa väittää, että Jumala ei ihmistä rakasta, niin lue Raamattua. Tutki sieltä, mitkä on Jumalan ajatukset ihmistä kohtaan. Sä voit tulla mulle väittää, mutta mä näytän sulle, että Raamattu todistaa jotain aivan muuta. Se, mitä Jumala teki, kun hän lähetti oman poikansa, niin hän lähetti oman poikansa maan päälle sinun vuoksesi ja minun vuokseni. Ajattele se päämäärä, mikä Jumalalla on meille varattuna, on juhlat. juhlat, ei mitkä tahansa juhlat, vaan juhlat, jotka kestää iankaikkisesti. Ja siellä me saadaan olla niin täydellisinä kuin Jumala meidät luonut on. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Jeesus siis tuli palauttamaan tuon yhteyden, että eräänä päivänä, kun meistä aika täällä jättää ja me astumme ajanrajan tuolle puolelle, me saamme olla, kiitos Jumalalle, täydellisinä Jumalan valtakunnassa. Jos me halutaan tietää Jumalan ne kaikista tärkeimmät ajatukset meitä kohtaan, meidän on syytä katsoa tätä vieressä olevaa pöytää. Tämä pöytä todistaa sinulle, joka vielä epäilet, että onko Jumalan ajatukset sinua kohtaan hyvät, että ne on hyvät. Koska hän antoi sinunkin puolestasi oman poikansa kuolemaan. Se, että meillä on oikeus syödä ja juoda tästä pöydästä, on julistus Jeesuksen Kristuksen kuolemaan. Ja vain tuon kuoleman ja ylösnousemuksen kautta meillä on pääsy Jumalan luokse. Tämä, jos mikä, osoittaa Jumalan todelliset ajatukset sinua kohtaan ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Vai osaatko sinä sanoa jonkun ihmisen, jonka puolesta Jeesus ei mennyt ristille? Kerro se nyt. Onko joku sellainen ihminen maan päällä? Ei ole. Jeesus meni koko ihmiskunnan tähden ristille. Jeesus vuodatti verensä sinunkin puolesta ja koko ihmiskunnan puolesta. Jumala antoi oman poikansa, että me kaikki voidaan olla yhteydessä Jumalan kanssa. Tuon yhteyden kautta hän haluaa sinulle osoittaa, kuinka paljon hän sinua rakastaa. Tuossa aamulla, vähän ennen 10, ennen kuin lähdin tänne Saalemille ajelemaan, niin oli rukouksessa siinä ja koin ihan kehotusta sanoa. Me ollaan nyt käyty sanan pohjalta läpi, mitä Jumala meistä ajattelee. Mutta tiedätkö, mä haluan sulle ihan nyt siihen sinun olemukseesi mä haluan julistaa sen, minkä koin aamulla kotona rukouksessa ollessani. Kun Jumala on sinusta luonut sellaisen kuin sinä olet, tiedätkö, että sinun elämässäsi ei ole yhtään asiaa, mistä ei voisi olla hyötyä sinun tämänpäiväiseen elämääsi ja tuleviin päiviisi? Kyse on siitä, miten paljon me annamme Jumalan hoitaa meitä. Mä oon kertonut omasta elämästäni, mutta kerron sen vielä. Te muistatte, kun oon sanonut, että mun oma isäsuhde ei ollut mikään ihan kaikista loistavin. Erinäisistä asioista johtuen. Ja kun sitten isä kuoli vuonna 2004, mitä se jätti jälkeensä? Minä toki kiitin isää, että hän oli mulle isä. On paljon hyviä asioita oppinut häneltä. Mutta se jätti minulle kaikista päällimmäisenä tunteena katkeruuden. Ja nimenomaan sitä asiaa kohtaan, että minä en saanut sellaista huomiota, kun olisin tarvinnut. kun semmoinen teini-ikäinen olisi ihan oikeasti tarvinnut. Ja ei vähempää kuin 10 vuotta meni siihen, että minä kannoin tuota katkeruutta itse mukanani. Se oli ikään kuin, kuvitelkaa, että minulla olisi reppu selässä. Minä itse laitoin sen katkeruuden sinne. Vetoketjut kiinni ja reppu tiukasti ja vielä maha nauha, että sitä on parempi kantaa. Ja 10 pitkää vuotta minä kannoin sitä mukanani. Ja tänä päivänä tiedän, että se katkeruus, mikä minulla on ollut isäni kohtaan, se antoi leimaa koko minun luonteelleni. Mutta sitten tuli päivä, jolloin Jumala sanoi yksi sana. Yksi sana. Painolasti. Painolasti. Onko meidän elämässämme painolastina jotain sellaista, mikä on huonoa painolastia? Onko meidän elämässämme painolastina se, mikä minulla oli? Katkeruus, kateus, vilppi, yleensäkin synti, mistä Raamattu varoittaa. Vai onko meillä painolastina siellä repussamme semmoinen asia kuin oma halveksunta? Ei minusta ole tähän, ei minusta ole mihinkään. Tiedätkö sen pohjalta, mitä Mooseksen kirjan, ensimmäistä Mooseksen kirjasta luettiin? Sinä olet täydellinen. Meille on Jumala antanut erilaisia lahjoja, mutta jos Harri palvelee siivoamisessa paremmin kuin minä, niin ei se saa minussa aiheuttaa sitä, että Harri. Tai jos Lasse, tai kun Lasse palvelee musiikissa paremmin kuin minä, niin ei se saa aiheuttaa minussa sitä, Lasse. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Se ei saa aiheuttaa meissä omaa halveksuntaa, ei missään määrin. Lassella on oma lahjansa, Harrilla on oma lahjansa. Sinulla on oma lahjasi ja tiedä, että sen lahjan kanssa Jumala haluaa käyttää sinua. Se on Jumalan ajatus sinua kohtaan tänään. Hän haluaisi sinua käyttää niin paljon enemmän. Mutta valitettavasti oma halveksunta astuu tielle. Niin kuin olen sanonut monta kertaa aiemminkin, suurin taistelu, mikä meillä hengellisessä elämässä on, on minun kohdalla tätä vihollista vastaan. Omaa itseäni. Ja en ole profeetta, mutta niin se on sinunkin kohdallasi. Sinä pääset tasan niin pitkälle kuin missä sinä itse astut esteeksi. Ja ihan haluan oman elämäni eheytymisen pohjalta haluan sinulle sanoa. Vasta sitten, kun ymmärsin sen pitkän 10 vuoden jälkeen antaa isälleni anteeksi. En voinut enää hänen kanssaan kasvotustesta tehdä. Voi kiitos Jumalalle, että olen saanut sen tehdä. Ja olisi niin hieno jutella iskän kanssa vielä. Mutta mä en voi sitä tehdä. Mä voin vain sanoa, että Jumala, anna minulle anteeksi minun syntini. Ja tiedätkö, että sinä päivänä se synti riisuttiin multa pois. Ja se riisutaan sinulta pois. Älä kanna mukanasi sellaisia taakkoja, joita Jumala ei ole sinulle taakaksi antanut. Me käytiin Hiltusen Kristianin kanssa Eino Puhtoa tervehtimässä silloin vielä, kun hän eli. Ja Eino sanoi, että hän oli nähnyt unta, että hän oli kävellyt jossakin ja hänellä oli ollut möykky perässään. Ja tiedättekö, mikä tuo möykky oli? Jumala oli vielä sanonut, että anna se möykky minulle. Ja Eino oli sanonut, että mikä möykky tämä on. Oliko Jumala kysynyt, että tiedätkö, mikä möykky se on? Tiedättekö, mikä se oli? Se Einon elämässä oleva möykky. Se oli hän itse. Jumala pyysi Einolta, että luovuta oma elämäsi möykky minulle. Ja niin kuin Jumala puhui Einolle, niin tiedätkö, että Jumala puhuu sinulle tänään ihan saman asian. Koska Jumalan ajatus sinun kohdallasi on se, että sinä et turhaan kanna oman elämäsi möykkyjä mukana. Luovuta ne Jumalalle. Kyllä Jumala ne tietää. Ja hän haluaa vapauttaa sinua niistä oman elämäsi möykyistä. Niistä asioista, mitkä sinä koet, että ovat jarruttamassa matkasi tekoa. Mutta se on niin kuin minä kannoin katkeruutta elämäni repussa. Älä sinä tee sitä samaa virhettä. Anna Jumalalle se, niin sinä pääset ymmärtämään enemmän hänen todellisia ajatuksiaan. Hän haluaa sinuakin eheyttää. Ja hän haluaa sinunkin tietävän sen täydellisen kuvan, mikä hänellä on sinusta. Meillä itsellämme, tai sanotaanko näin päin, meidän läheisillä on tietty kuva meistä. Karoliinalla on tietty kuva minusta. Mun sisaruksilla on tietty kuva minusta. Kaikilla mun lähimmäisillä on tietty kuva minusta. Minulla itselläni on kuva minusta, millainen minä olen. Mutta kumpikaan edellä mainittu kuva ei määritä sitä, mikä on se kuva Jumalan silmissä sinusta. Älä anna sen lihallisen itsesi pilata sitä Jumalan kuvaa, joka sinä olet. Jumala kutsuu meitä tänään jokaista jättämään oman itsemme hänelle. Ei se aina helppoa ole. Mutta jos saan vielä omasta elämästäni sen verran sanoa, mitä minulle tapahtui tuon 10 vuoden aikana, kun sitä katkeruutta mukanani kannoin. Niin nyt kun katson aikaa taaksepäin, niin kiitän Jumalaa siitä vuoden 2014 päivästä, kun Jumala mulle osoitti, että Tuomas, tuo on ihan turhaa, mitä sinä kannat. Jumala haluaa meidän kohdallamme edelleen tehdä työtä. Ei niin, että meidän joku väärällä lailla oman arvon tunteemme kasvaa, vaan että me tulemme tuntemaan todellisuudessa sen kuvan, mikä hänellä on meistä. Sinusta, minusta, jokaisesta meistä. Eilen tuossa Raamattupiirissä keskusteltiin nimenomaan tämän ensimmäisen luvun kohdalla tätä ensimmäistä korinttolaiskirjettä. Ja siinä nousi esille sellainen ajatus, että mitä Raamattu sanoo, että kiittäkää joka tilassa. Saan tänään kiittää jokaisesta teistä siitä, että teidät on asetettu minulle matkakumppaneiksi tällä tiellä. Saan oppia teiltä. Me opimme toinen toisistamme ja sen vuoksi Jumala on asettanut seurakunnan. Ikään kuin Jumala haluaisi sanoa meille jokaiselle tänään, että jos katsot oikealle tai vasemmalle, saat huomata samanlaisen Jumalan kuvan siinä, kun sinä itse olet. Ja Jumala haluaa sinua kehottaa tänään kiittämään jokaisesta sinun sisarestasi ja veljestäsi Herrassa. Koska kun me taivutamme kielemme kiitokseen, alkaa ihmeellisiä asioita tapahtua. Enemmän on kiitettävää kuin on valitettavaa. Aivan varmasti. Ja jos oletkin sitä mieltä, että enemmän on valitettavaa, tuo risti tai tämä risti symbolina niiden pitäisi osoittaa, että Jeesus on osoittanut sinua kohtaan mittaamattoman suurta Jumalan rakkautta, että sinä saat elää ja olla vapaana kaikesta turhasta painolastista. Annetaan sanan vaikuttaa meidän elämässämme. Amen.
Aamen. Kiitos taivaan isälle ja kiitos Tuomakselle erittäin hyvästä puheesta. Loppupeleissä meidän uskon elämässä kumminkin on kysymys siitä, että me jokainen, niin minä kuin sinä, kannetaan itse vastuu omasta elämästä, omasta taipaleesta. Meillä on kanssa matkaajia, joita meidän tulee siunata, joiden kanssa meidän tulee rukoilla ja jonka kanssa me saadaan taistella tätä matkaa. Ja sen takia on tärkeää, että me aika ajoin katsotaan peiliin ja etsitään se roska sieltä omasta silmästä, ei naapurin. Luen ehtoollisasetukset sanat. Ja pyö vanhemmistoveliä saapumaan paikalle.